Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сторони, відповідно до статуту ООН і заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної та підтверджують непорушність кордонів між обома державами. Саме це було зафіксовано рівно 20 років тому в документі, що назвали «Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією». Підписаним договором, у тому числі президентом цієї самої Російської Федерації, попередником нинішнього лідера даної держави Володимира Путіна Борисом Єльциним. З українського боку підписав угоду Леонід, хотів сказати, Кравчук, Кучма, звісно, це вже був другий президент Незалежної України. Ну, а тим часом 10 тисяч трупів, десятки тисяч каліг, мільйони переселенців від розв'язаної саме Росією війни на українському Донбасі. Крім замоченого в сортирі Будапештського протоколу, Володимир Володимирович суворо дотримується і цього договору про дружбу, який Москва досі не скасувала, як і Україна, до речі. Війна на Донбасі пізно чи рано закінчиться, Україна та Росія таки залишаться сусідами, і чи можуть бути між ними, якщо не дружні? А хоча б добросусідські відносини. Чи Росія може дружити в лапках лише з Україною і Малоросією, з кремлівським гауляйтером у Києві? Про це ми поговоримо з гостем студії, українським політичним експертом. Зараз перелічу повністю вашу посаду, недарма ви вас запросили. Керівником Центру досліджень проблем Росії, так? Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним. Вітаю вас, пане Максиме. Добре. Дякую, що прийшли до нашої студії. Також скайпом до нашої програми долучиться російський політичний експерт, який змушений був залишити свою батьківщину, Андрій Піонтковський. Привітствуємо вас, Андрій Андрійович.
Добрий день.
Добрий день. Надіюсь, хорошо нас слышите і, може бути, даже видите. Ну, що ж, перше запитання, панове Максиму, вам. Справді, от 20 років минуло. І останні оці 3 роки вже війни. Це випадковість? Могли бути інші розвилки у стосунках Росії та України без війни? Чи це просто було відтягнене у часі після розвалу СРСР?
Ну, все вказує на те, що це закономірний, так би мовити, хід подій. Росія насправді, Російська Федерація як держава не визнавала на серйозному рівні кордони України, тобто весь час були розмови про Крим, весь час були емісари, ми пам'ятаємо Лужкова, ми пам'ятаємо всіх інших, які були в Криму, ми пам'ятаємо, що не хотіли розмежовувати Керченську протоку, ми пам'ятаємо, як будували косу Тузлу,
так, ви передали,
і дуже багато чого вказувало на те, що Росія, так би мовити, визнання кордонів не вважала доконаним фактом. Більше того, не вважала доконаним фактом визнання суверенітету України як такої.
Отже, Андрій Андрійович, ще раз к вам обращаюсь, вже можете непосредственно принять участие в нашем эфире. На ваш взгляд, действительно, вот такое развитие событий за эти 20 лет, так называемой дружбы Украины и России, это закономерность или просто, ну вот, личностный фактор, роль личности в истории, личность, понятно какая, Владимир Владимирович Путин?
Да нет, Владимир Владимирович, в данном вопросе отношения к Украине и к ее суверенитету, он отражает мнение большинства российского политического класса. Максим вот совершенно правильно сказал, а я это как бы знаю изнутри, общаясь с этими людьми. Российская так называемая элита никогда всерьез суверенитет Украины не воспринимала. Им казалось, что это как-то вот временно, вот так, пока такой компромисс, который нужно было, или, как они говорят, почему-то компромисс заключить в 91 году. А центральной внешнеполитической идеей российского политического класса было все время доминирование на постсоветском пространстве, зона привилегированных интересов на постсоветском пространстве. Признание этого они все время требовали от Запада и пытались навязывать всем своим соседям. Поэтому то, что произошло в 2014 году, это вполне логичное развитие этой тенденции.
То есть, Андрей Андреевич, я так понимаю, вот такова цена подписанным Россию соглашением. И этот договор о дружбе, вот этот договор, я вспомним тот же самый Будапештский меморандум, так? Не стоит даже бумаги, на которой это все подписано, тем же Ельциным и его последователям.
Будапештский меморандум – это вообще центральный из тех десятка соглашений, которые нарушила Россия. Это же не просто написано что-то на бумажке, Это так третье или в мире ядерное государство на тот момент, по своему вооружению, а Украина отказалась от ядерного статуса и передала все свои ядерное оружие России как раз в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины. И, кстати, вот Москва устами Лаврова и Путина просто нагло врет, когда ее обвиняют в нарушении Будапештского меморандума. А по Будапештскому меморандуму мы обещали не использовать ядерное оружие против Украины, мы и не использовали. Там было написано совершенно другое. Я помню, я сам принимал участие в этих, какие острые дискуссии были в 92-м году, много конференций по этому поводу в Киеве проводилось. Поэтому сейчас вот эти дискуссии, адекватны нормандский формат или нет, они все, по-моему, избегают основной проблемы. Существует Будапештский формат. Его никто не отменял, и по этому формату Великобритания, Англия, Великобритания, США, а потом и Франция выступили гарантами суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот, по-моему, кстати, по событиям последних дней появился, наконец, политический деятель на Западе, который готов в том числе и доказать свою приверженность Будапештскому формату. Это новый президент Франции, господин Макрон, который на днях показательно перед всем миром размазал по стенке господина Путина, который так долго набивался к нему навстречу, вот набивался и получил, наконец, по полной программе.
Да, Андрей Андреевич, а вы, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, адресую запитання гостеві студії Максимові Розумно. А ви як вважаєте? Добре, оці всі історичні екскурси залишимо. 20 років тому навіть події трирічні, давнини, хоча вони тривають щодня, і щодня гинуть на Донбасі люди, як воїни, так і мирні мешканці. Що може бути далі? Може бути між сусідами, а залишиться географічно сусідами Україна, Росія, не дружні вже можливо, а буде якісь добросусідські відносини, чи, як я сказав на початку програми, для російської еліти, не лише для Путіна, Україна може бути Малоросією, щоб тут був у Києві гауляйтер сидів. Чи як буде генерал-губернатор, як у них там термінологія?
Ну, не можна говорити ніколи, так? Ми бачимо зараз, що при всьому, так би мовити, пафосі російському сучасному перемоги у Великій Вітчизняній війні, але проти своїх тоді, проти Німеччини тодішньої нацистської і проти її союзників, якими були Угорщина, Словаччина, Японія, Італія, з усіма цими країнами Росія намагається підтримувати дружні стосунки, навіть незважаючи на те, що мирний договір з Японією не підписали. Тобто, говорити ніколи не варто, але за яких умов? Очевидно, що є конфлікт, конфлікт збройний, а за ним стоїть ще великий обман. Ну, ми розуміємо, що Росія виправдовує свої дії там, переворотом, ще чимось там таке. Тобто, коли розвіється обман, і тоді можна буде говорити про вирішення конфлікту. Це може бути за умови, якщо влада в Києві зміниться на протилежну, або якщо влада в Москві зміниться на протилежну. Ось від цих внутрішньополітичних чинників головним чином і залежить траєкторія наших відносин.
Андрей Андреевич, вот к вам тогда вопрос. Что может быть дальше между Украиной и Россией? Через эти 10 тысяч уже трупов из-за войны на Донбассе, развязанной Путиным, уже никакой, не то что дружбы, даже более-менее нормальных отношений между соседами Украины и России уже не может быть? Или все-таки это не исключено в будущем?
Ну, после прекращения российской агрессии, ликвидации ее последствий, восстановления территориальной целостности Украины, чем будет заниматься, видимо, уже следующая власть в Москве при этом режиме, это невозможно. Будут установлены нормальные, корректные демократические, нормальные, корректные дипломатические отношения, но о какой-то дружбе, о взаимной привязанности народов, ну, по крайней мере, в течение одного поколения, мне кажется, не может быть и речи. Но я бы хотел подчеркнуть один очень важный фактор, который в Москве забывают. Это Москва хочет представить это столкновение как этнический конфликт так называемого русского мира с, вот, с украинскими бендерофашистами. Но ведь провал всей концепции русского мира и Новороссии основной ведь в том, что эта, по сути, нацистская идея, она не была поддержана русским населением Украины. А расчет же Путина на создание Новороссии был на вот бунт русского населения. Русское население в большинстве своем, подавляющем, оказалось верным украинскому государству и его европейскому выбору. Поэтому это не этнический конфликт, это, если хотите, метафизический, идеологический конфликт. А если взглянуть на него в историческом плане, прошедших столетий, то это, может, последняя битва Киевской Руси с Золотой Ордой, идеологию и практику сегодня, которая полностью выражает путинская Россия.
Эйч, ну вы же прекрасно помните высказывание Владимира Путина о том, что Ярослав Мудрый – это русский царь, это наш царь. Вот если вспомнить те времена Киевской Руси. Анна Ярославовна, опять же.
Ну вот, оно и расслаблено, но пытался даже почистить французскую Википедию на днях. Но это кончилось таким же успехом во Франции, как и основные, остальные аспекты его взять. Да, это борьба в том числе и за историю, за Киевскую Русь, наследниками которой является... это разница между наследниками Киевской Руси и Золотой Орды, она не проходит по границе между Российской Федерацией и Украиной. Это и раскол идеологический внутри России.
Спасибо, Андрей Андреевич. Так, опять вас призываю оставаться с нами. Перед тем, как надати слово Максимові Розумному, гостеві студії Радіо Свобода, наведу цитату американського політика. Він зараз перебуває з візитом в Києві. Це сенатор-демократ. Він дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода Корі Букер. І він заявив, що США має продемонструвати Росії силу, наголосив пан Букер. Ми також поцікавилися у американського сенатора, чи можливе поліпшення відносин саме на даному етапі між Росією та США, зважаючи, що цю ідею підтримують, принаймні, в деяких заявах і дописах у тому ж Твіттері президент США Дональд Трамп і деякі представники його адміністрації. Отже, відповідь пана Букера.
The question is not if, the question is how.
Питання зараз не якщо, а як. Того, хто демонструє агресію, треба зустрічати силою. Ми перемістили наші сили в Польщу. Ми підтримали зусилля НАТО в Латвії, Литві, Естонії. Ми хочемо показати, що ми можемо відповісти силою на агресію. Саме тому одне з останніх наших обговорень у Сенаті було про посилення санкцій проти Росії. Путін не з тих, хто вестиме з тобою переговори, якщо ти вважаєш себе слабким. Зараз нам треба показати нашу силу.
Путін – somebody that is not going to negotiate with you if he thinks you're weak. Right now we need to show our strength.
От саме це заявив американський сенатор Корі Букер в інтерв'ю моїй колезі Олені Римовській. Пане Максиме, дійсно, ми зараз говоримо про війну Росії проти України, яка не припиняється. Але ж от третя сторона не війни, а спроб регулювати цей конфлікт – Захід. Наскільки він демонструє силу у тому, щоб дати відсіч агресору, який порушує всі міжнародні договори Путіну? Чи Захід хоче забути за Україну вже, як знаєте, головний біль, на ваш погляд?
Я думаю, що Захід, по-перше, не зовсім розуміє природу цієї агресії. Він не готовий до неї і розглядає її в системі координат якогось попереднього світу. Світу, я б сказав, до мюнхенської промови Путіна. Тобто, оце попередження 2007 року.
Так.
Ось цей виклик, який тоді Путін, так мовити, привселюдно кинув Заходу, він не був сприйнятий серйозно. Він був сприйнятий як торги, як, можливо, якась жест образи. Що, мовляв, Путіну треба його якось втішити і якось інакше з ним поводитись, чи що. А насправді з того часу Путін вже живе, і російська еліта, і, можливо, весь російський народ живе в стані війни з Заходом. І я не думаю, що завданням є зруйнувати Захід, оскільки це буде буде самогубство для самої Росії в її нинішньому стані, оскільки вона залежить від всього, від фінансової системи, від глобальних ринків.
Пане Максиме, яке тоді завдання? Поділити світ, як було під час Холодної війни, СРСР США? І Україна, як домініон, чи як назвати, підлегла територія Москві?
Це часткова мета. Глобальна мета – зламати правила. Тобто світ жив за якимись правилами, там не можна було себе так поводити. Ось зараз завдання розширити межі дозволеного і, власне, закріпитися в тій ніші, в яку собі облюбував Путін. Ну, а, до речі, одна з цих цілей – це навічно залишитися в Кремлі.
Наближається за ці понад 3 роки війни проти України Путін до такої мети, на ваш погляд, пане Максиме?
План реалізовується, на мою думку, майже на 100%. Тобто, Путін практично досягає майже всього. Україну йому не вдалося поділити на 2 частини, як, скоріш за все, було заплановано, проєвропейську, проросійську. Але, зрештою, на цей випадок у нього є запасний план дестабілізувати ту частину України, яка залишилася суверенною. Все решта, вигідні позиції для торгів із Заходом Путін досягнув.
Андрей Андреевич, Владимир Путин побеждает вот в том, что он хочет навязать Западу, говорят о Ялте-2, вы знаете всю эту терминологию, или Путин проигрывает, на ваш взгляд?
Да нет, абсолютно проигрывает. Вот я сейчас нахожусь в Вашингтоне, я могу вам засвидетельствовать, что та позиция, которую высказал в интервью сенатор Брук, это позиция подавляющего большинства американского истеблишмента. А вокруг Трампа человека, явно завязанного на Путина, просто сжимается уже кольцо обвинений в прямой измене, и он движется к импичменту. Аналогичные процессы идут и в Европе, посмотрите. Последняя серия выборов, везде путинские кандидаты проигрывают. Запад медленно всегда собирается, но постепенно вот понимание той экзистенциальной угрозы, которую путинская Россия представляет для западного мира, оно приходит приходит на Западе. Вот я бы хотел еще последнюю деталь, очень важную, наверное, у вас уже обсуждается возникший буквально в последние дни план переговоров Трампа и Путина.
Пост, если не ошибаюсь, да, из источника Washington Post и не только, пресса американская.
Да, это вообще, представляете, что это, и даже называются участники. С российской стороны это будет военный преступник Сурков, а с американской стороны, от американской администрации нашпигованной путинскими агентами, вот один из этих путинских агентов. И эти 2 человека будут за вашей спиной обсуждать Украину. Мне кажется, нужно самым резким образом заявить, что Украина просто считает такие переговоры оскорбительными, никаких их результатов не будет вставать, тем более, что эта позиция будет поддержана большинством американского
истории. Андрей Андреевич, ну вот немножко связь с барахлит, ну вот буквально полминуты, все же таки вот эта территориальная целостность зафиксирована в этом самом договоре, который я вот, собственно, взял для темы нашей программы. Она когда Украина может восстановиться? Это годы, десятилетия, на ваш взгляд?
Ну, мой прогноз такой. В общем, довольно в ближайшей перспективе в России произойдет нечто типа дворцового переворота и смена не режима, а смена Путина. Потому что он уже не выполняет свою функцию для российской элиты. Нужны рабочие отношения с Западом, иначе под угрозой всех состояний. И эта хунта, она будет готова уйти из Донбасса, серьезно уйти.
Должны завершать, к сожалению, да. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Пане Максиме, буквально пару слів. Коли Україна поверне свою територію, можна дати прогноз?
Я думаю, тоді, коли буде криза влади в Росії.
Те ж саме. Тут ви збігаєтеся з паном Андрієм Піонковським. Я дуже дякую вам, пане Максиме, Андрію Андрійовичу Піонковському теж. Благодарю його. Привів програму Олександра Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.